Tänä vaan kaiken kaikkiaan. Ei tänä iltana 6 tuntia yhteensä, vaikka tuolla idässä ne pitää pitkiä kokouksia. 6 tuntia katselemme paimenpsalmia. Psalmien kirja, etenkin tietysti paimenpsalmi 23 on yksi niitä, tietysti kaikkikin, jotka on, jos ei pyhenkin niitä avaa, niin kuka ne avaa. Erässä kerrotaan erässä juhlissa tunnettu lausuja ja runoilija lausui psalmi 23. Mutta hän huomasi siellä yleisön keskellä istuvan erään mieshenkilö, jonka hän tunsi, tiesi hänet sananjulistajaksi. Niin hän sanoi, että minä en lausu tätä psalmi 23, ellei haluamani henkilö tule sen jälkeen myös lukemaan tämän psalmin. Ja hänen pyyntöstä toteutettiin tämä sananjulistaja lupautui tulemaan. Ja tietysti tällaisissa puitteissa sananjulistaja joutui kovan tilanteen eteen. Tunnettu ja arvostettu lausuja lausuu psalmi 23, kuulun paimenpsalmin. Ja sen jälkeen tuli tämän sananjulistajan vuoro. Mutta pyhähenki otti tämän miehen käyttöön siinä ja hän luki sen Raamatusta. Mutta sellaisella arvovallalla, niin että tämä runoilija hyppäsi takaisin lavalle ja sanoi, siinä kuulitte. Kaikki nosti korvia, mitä kuulitte. Hän sanoi, minä tunnen tekniikan ja psalmin 23 hyvin. Mutta tämä viimeinen lukija tunsi sen paimenen. Minusta hienosti sanottu. Voi tuntea kirjoitukset, mutta oppia tuntemaan itse paimen. Se onkin toinen kysymys. Ja niin kuin tämän miehen kohdalta, siinä kuulitte. Hän tuntee psalmin 23 ja tekniikan, mutta tämä mies tunti paimenen. Kaikki vuosikymmenet, jotka olen uskossa saanut olla, olen suurella mielenkiinnolla yrittänyt opiskella tuntemaan paimenta Jeesusta. Kaikkien vuosien jälkeen on myönnettävä ihan rehellisesti, että mitä pitemmälle vuodet ovat vierähtäneet, sitä vähemmän häntä tunnen. Sitä suuremmaksi, sitä särehtivämmäksi, sitä maineikkaammaksi, sitä hellemmäksi, suloisemmaksi ja ymmärtävämmäksi hän on vain muuttunut kaikkien vuosien keskellä. Alkuaikoina uskoelämässä kiivaili opin puolesta. Ja oppii ymmärtämään, että vain helluntalaiset ovat oikeassa. Vuosien vaihtuessa ja vieriessä tajusi, että Raamattu on oikeassa. Me ihmismielipiteinä ja näkemyskysymyksinemme olemme niin monenlaisia. Raamattu on oikeassa. Ei ole helluntalaisuutta, ellei ole raamattulaisuutta. Irtonaisena helluntalaisuus Raamatusta voitaisiin paremmin sanoa närästysläisyys. Raamattu tekee sitä helluntalaisuuden, jos se saa toimia meidän keskuudessamme. Ja kun puhumme psalmi 23, tätä sanotaan niin sanotuksi hätäisen miehen psalmiksi. Sen takia tämän pystyy tempasemaan esiin ja todistaa sen pohjalta ainakin jotakin kiireisempi ja hätäisempikin ihminen. Mutta kuitenkin tämä psalmi jakautuu 2 pääryhmään ja on erittäin vahva saarna aikamme uskovalle siitä, että Herra on hyvä paimen. Niin kuin tämä on otsikoitu. Herra on hyvä paimen. 3 ensimmäistä jaetta kertoo, minkälainen paimen meillä on. Ja 3 viimeistä kertoo sitten lampaan tasolta, eli uskovan tasolta. Minkälaista on hänen kanssaan kulkea? Minkälaisissa olosuhteissa on hänen kanssa kiva kulkea? 1 jakeessa sanotaan Daavidin virsi otsikossa, Herra minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Kun ajattelemme tällaista lausahdusta, jonka tiimolta nyt hetki aikaa katselemme asioita, Herra minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Raamattu ei ole koskaan sanonut näin, että kun tulimme uskoon, niin kaikki on myönteistä ja myöntämäkistä, ihanaa elämää. Vaan Raamattu kertoo, että monen ahdistusten ja kärsimysten kautta teidän meneminen taivasten valtakuntaan. Se ei tarkoita, että se on askeettisesti vaikeasti noudatettavia elämäntapoja ja hyvin epävarmalla pohjalla olemista, jos sattuusta, niin vielä voi taivaaseenkin päästä. Se ei ole sitä. Pelastus on matkalippu taivaaseen. Ja se ei kalpene ja haalistu vuosikymmenien vaihtuessa. Se on yhtä varma, aina ja ikuisesti. Ja sen vuoksi ei tarvitse ollenkaan ajatella, että puhumme, kun katselemme tiettyjä asioita, jotka saattavat tehdä tiettyä huteruuttakin meissä, että se vavistuttaisi meidän pelastusvarmuuttamme. Siitä ei ole kysymys. Tiedätkö, miksi Jumalan täytyy viedä meidät tilanteeseen, jossa me joudumme kokemaan mahdottomuutemme. Me joudumme sellaiseen tilanteeseen, ette me kehtaisi tunnustaa, että se olen minä itse. Tilanteeseen, jossa minun luonteeni äärimmäiset piirteet tulevat näkyviin. Ne sallitaan sen takia, Jumala sallii ne sen takia, että minä ensin oppisin tuntemaan itseni, että voisin sen kautta sitten paremmin rakastaa toisia. Sillä niin paljon kuin sinä voit rakastaa itseäsi, sinä voit rakastaa lähimmäistäsi. Se on kuitenkin lopuksi eräs mittari, joka on tosiasia. Ja toiseksi täytyy muistaa, ihmiselämässä Jumalan lapsenakaan ei ole tärkeintä, kuinka kauan täällä elää, vaan kuinka täällä elää. Se on tärkeintä. Ei se ole elämän peruskysymyksissä huippukysymys, saiko pitkän iän vai lyhyen, ei, vaan kuinka täällä eli. Miten vaikutti Kristuksen sotilaana hänen rintamallansa? Se oli tärkeintä. Kun työtoverini Toivion Kaarlo, Tukholman silloinen johtaja, kuoli kokouksessa, sai kutsun kotiin. Hänen viimeinen saarnansa oli siinä, kun hän puhui saarnapöntössä. Kuuntelin ihan korvat levällä, että mitä. Siinä jotakin sellaista outoa. Siinä on sellaista lähdön tunnetta. Lähdön tunnelmaa tuossa puheessa. Ja hän sanoi, että hänen suuri haaveensa on aina ollut kentälle kaatua. Lähteä siitä kotiin. Valkoisista vaatteista. Ja kukaan meistä ei tajunnut, että seuraavana hetkenä, 19.35, hän nukkuu sinne kuorolavalle, siirtyy kotiin valkopukuiseen joukkoon. Valkoisista vaatteista. Paimenensa luokse. Kun ajattelemme elämää, ei ole tärkeintä, miten sen elää. Miten pitkään sen elää, vaan kuinka sen elää. Kuinka on paimenen kanssa? Miten paimen saa vaikuttaa meihin? Voimmeko sanoa, Herra on minun hyvä, Herra minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Nyt tietysti lampaallakin on oikeuksia. Ja Raamattu ei tee koskaan yksilölle väkivaltaa, vaikka Raamattua sitä aina syytetään. Sanotaan, että Raamattu aivopesee, uskovat aivopesevät, uskovat vaikuttavat toisiin niin, että tulee hysteeriseksi. Ja sitten ne kääntyy uskoon ja aloittavat elämän, jossa ne ovat menettäneet oman tahdon. Uskovien kohdalla koskaan ei käy näin, mutta maailmassa käy näin. Siellä ei pestä vaan aivoja, vaan se mennä jopa mielen maailmaan ja sotketaan se, liataan se niin, että ihminen on lopulta tahdoton robotti tekemään sen, mitä sen pitää ja käsketään tehdä. Mutta uskon elämässä ei pestä vain aivoja, vaan koko olemus. Ja ihminen saa aloittaa puhtaan raittiin elämään Kristuksen kanssa. Ja se on todella vasta elämisen arvoista elämää. Ja tässä Jumalan suuressa suunnitelmassa niin meilläkin on oikeutemme. Me olemme taivaallisen perheen jäseniä ja meillä on oikeutemme. Ei me ole sellaisen Jumalan luona, joka vain tahtipuikkoa heiluttelee tuolla ylhäällä ja katselee, että kuinka siellä mennään. Ja näkee, että rahnasto vetää eri tahtiin ja on vähän kuumaa kiveä päähän. Kyllä sitä tokenee. Ei se ole sellaista, että Jumala sitä vaan tahtipuikko kädessä katsella alas, kuin täällä mennään. Marssiko kaikki helluntalaiset, baptistit, vapaakirkkoiset samassa tahdissa vai eri tahdissa? Ei. Jumala hoitaa yksilönä meitä sellaisenaan kuin me olemme. Hän ei ota meitä sellaisena, että hän kampaa yhdellä kammalla yhtä kokoa. Se ei ole sellaista, että on vaan niin kuin Suomen armeijalla yhtä kokoa karvalakkia, että lakisi ole koskaan mitään vikaa, pitäjä on vain huono. Muutamilla se meni kuin laskuvarjo päälle. Ja aina on vika vain pitäjässä. Jumalan suunnitelmissa ei ole tällä tavalla, että kun tullaan uskoa ja seurakuntaan, niin siellä on yhden koon hattuja. Jos ei sovi sisään mies, niin se on hänen ongelmansa. Jos sopii, niin se on sitten hänen ilonsa. Se ei ole näin. Jumala tuntee meidät yksilönä lapsuutemme päivistä lähtien, tietää ne haavat, ahdistukset, vääristymät, jotka on saattaneet tulla vuosien aikana elämäämme. Hän tuntee ne. Ja hän ei tule koskaan puutarhurina väkisin vääntämään ihmistä, joka on jo vanhuuteenkin ennättänyt ja vääristynyt monissa elämänkatsomuksissa vinoon. Ei se tule väänä väkisin suoraksi. Se napsahtaa poikki. Sun heti poikki. Vaan se antaa aikaa. Ja hiljalleen nostattaa sitä pystyyn. Niin, että se alkaa taipumaan sen mukaisesti uskontulon jälkeen. Ja hiljalleen se on tullut suoraksi. Nuoruudessa monta kertaa tapahtuvat paljon nopeammin. Mutta meillä on oikeutemme. Ja ennen kaikkea meillä on oikeus kysyä, kuka on tämä Herra, joka on ryhtynyt paimeneksemme? Meillä on oikeus kysyä. Ja onko hänellä riittävät valtuudet olla meidän paimenemme? Ei meidän tarvitse summassa astua kenenkään talutusnuoraan tahansa. Ei Jumala ole kutsunut meitä sellaisiin elämässä, me sokeana olemme ja sokea ja tahattomalla seuraamme vain jotain johtajaa. Meillä on oikeus kysyä häneltä. Ja sinä saat myös vastauksia. Kun Jeremia profeetta 23 sanoo näin, ja siitä otetaan 5 ja 6. 23, 5 ja 6. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vannurskaan vesan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä. Hän on tekevä oikeuden ja vannurskauden maassa. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan, Herra on meidän vannurskautemme. Tässä Jeremia tuo esille paimenemme meriittiä, eli hänen arvovaltaansa. Kun ajattelemme Jeesusta Kristusta paimenena, olisiko kellään niin suurta oikeutta ottaa ihmiskunta paimennettavakseen kuin Kristuksella Jeesuksella? Hän, joka on vuodattanut verensä jokaisen ihmisen puolesta, hän, joka on astunut kärsimystien Via Dolorosan jokaisen puolesta, josta on sanottu, että hänen käsistään ei valtikka väisty. Hän on kuningas iankaikkisesti. Tässä ensimmäisessä kohdassa sanotaan, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ei puutu vaikeuksia, ei puutu voittoja, ei puutu ahdistuksia, ei puutu tappioita. Joskus meidän on mentävä tappioiden lämpi, joka ei ole tosi Jumalalle tappio, mutta meille. Jumala ei tunnu kokevan inflaatiota eikä pörssiromahdusta, vaikka me joskus kuljemme tappion läpi, joudumme toteamaan, että ei jäänyt paljon mitään käsiin. Sanoin Salmisen Pekalle Kotkassa aikanaan, että kun keskustelimme, minkä takia saarnamiehinäkin joskus mennään sellaisen tilanteeseen, että jossakin päässä on seurakuntaa palvelija, on väkevät voitot ja tuntee, että Jumala käyttää ja on kaikennäköistä voittoja nähtävissä. Toisella paikakunnalla tuntuu, että ei ole yhtään mitään, hyvältä selvisi hengi sieltä. Niin lainasin kuuluisaan saarnaajan ruhtinasten Pötsönin teoksesta hänen sanontaansa, kun hän sanoi, että Jumalalla on varaa puhkasta vaikka joka saarnaalta kumivene alta ja antaa uida hetki aikaa omin voimin. Jumalalla on varaa siihen. Ja se on ihan, hyvät seurakuntalaiset, Jumalalla on varaa meidän jokaisen kohdalla joskus tehdä sen, että hän puhkaisee kaikki luulomme ja antaa meidän hetki aikaa pulikoida oman tahtomme tiellä, että voimamme kulutamme ja tajuamme, että ilman ylipaimentemme selviä koskaan tässä elämässä. Ei lahjat, ei taidot, ei viisautemme, ei ymmärryksemme. Ei riitä käsittämään niitä arvoja, jotka ovat täysin rajoittamattomia. Ihmisymmärryksen ulkopuolella. Koko tuo universaalinen maailman kaikkeus, joka ympärillämme pyörii, tuo valtava pelastussuunnitelma, jota ei ole yksikään ihminen laatinut, joka on käsittämätön, aina ymmärtämätön täysin. Me ymmärrämme vain sen kokemuksen, jonka me koemme siinä. Mutta me voi ymmärtää, että on pelastuksen mahtavuutta, joka tulee iankaikkisuudesta katoavaisuuteen, erottaa katoavaisuuden keskeltä katoamattoman, pelastaa, uudistaa sen, täyttää sen hengellä ja antaa sen silmiin ja kuuloon ja olemukseen uuden elämän ja näkökyvyn. Täysin mahdoton ymmärtää ihmisälyllä. On vain pakko myöntää siinä jumalallisuutta. Puhumattakaan, että ylipaimen rupeaa ihmistä johdattelemaan sielun ja henkisen elämän tasolta. Niin, että hän alkaa ymmärtämään, minkälainen paimen hänellä on. Ja nyt tietysti voimme kysyä, millä tavalla minusta tulee hänen mielenkiintonsa hellittämätön ja hänen huolenpidonsa hellittämätön kohde. Meillä on oikeus kysyä sitä. Otamme Jesaja profeettaa avuksi sieltä 40 ja sitten 9 ja 11 kuuluu näin. Nouse korkealle vuorelle, Sion, sinä ilosanoman tuoja. Korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää. Sano Juudan kaupungille, katso teidän Jumalanne. Katso, Herra tulee voimallisena, hänen käsivartensa vallitsee. Katso hänen palkkansa, hänen mukanansa. Hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. Niin kuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita. Huomaa, tässä hän eroittaa eriksensä kokoaa karitsat käsivarsillensa ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita. Jumalan seurakunta koostuu eri kasvuikäisistä Jumalan lapsista. Kaikki meistä ei ennätä kasvussa samassa. On kaksi ihmistä rinnakkain, kumpikin tulleet samaan aikaan uskoon, mutta toinen kasvaa nopeammin kuin toinen. Se on kiinni niin monista asioista ja monista syistäkin. Ja nyt kun ajattelemme Jumalaa, niin hän ei koskaan juoksuta koko laumaa vain suin päin. Paimenet tietävät tuolla Itämailla, kun ne johdattelevat laumaansa, että siellä on joukossa niin vaikeasti kulkevia lampaita, jotka tarvitsevat hidasta ja paljon taukoja, pysähtymisiä. Ne täytyy antaa lepohetki. Täytyy huolehtia niistä hyvin, että ne ei pääse juomaan mistä lutakosta tahansa, koska lammas vetää hyvin nopeasti. Kun se juo jostakin seisovasta vedestä, lammikosta vettä, niin se vetää nenänsä limakalvoihin sieltä äkkiä matoja ja ne saattavat saada pahaa aikaa hänessä. Sen takia uskovallakin täytyy olla tarkka tieto, mistä se juo. Me tulemme kyllä tähän aikanaan uudelleen, kun menemme virvoittaville vesille, siihen jakeeseen uudelleen. Täytyy olla tarkka, mistä syö ja juo. Mutta Jumalalla ei ole koskaan kiire. Yhteiskunnan keskellä on menossa sellainen hellittämätön turpojen ja pahkojen aikakausi. Ja tämä hiljalleen aina hiippailee Jumalan seurakunnan keskellekin ja tahtoo muodostaa meistä sellaisia evankeliumiskoneita. Ja tuntuu, että on niin kova kiire, ettei kohta kerkeä mihinkään enää. Jumalalla ei ole sellaista kiiret. Hän ei ole koskaan tekemässä meistä minkäänlaisia evankeliumiskoneita tai laulukoneita kuoroon. Vaan ihan sellaisia ihmisiä, joilla on sydän kaikessa mukana. Joka elää jokaista hetkeä ja saa oman taukonsa ja lepohetkensä ja saa levähtää jopa Jeesuksen käsivarsilla. Imettäväisillä puhumme sellaisesta uskovasta, joka on aivan hiljan tullut uskoon ja on vielä maitoruokaa tarvitseva. Hänen täytyy vielä opastaa monissa elämän asioissa. Monta kertaa meitä ikääntyneitäkin joudutaan opastamaan. Ja meillä on oikeus tämän ylipaimen edessä kysyä, kuka hän on. Ja hän johdattaa meitä. Hän ei tule vain meidän elämäämme kuulopuheiden perusteella, että sinä kuulet hänestä. Hän tulee sinun elämääsi kokemusperäisenä. On paljon uskovia, jotka eivät ole saaneet uudesti syntymiskokemuksessa kovin suuria kokemuksia. Mutta on aivan varma, että Jumala haluaa kohdata sinua niin, että sinulla on omakohtainen kokemus siitä, että olet ollut tekemisissä ylipaimenen kanssa. Hän haluaa sen tehdä. Ennemmin tai myöhemmin. Sinun ei tarvitse ajatella, että olet poikkeus muista, eikä tämä kuulu sinulle. Se kuuluu sinulle. Johanneksen evankeliumista otamme 10. luvun ja siitä 11, 14 ja 15. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Nyt tässä paimen vastaa sinulle, että hän on antanut henkensä lammasten edestä. Sitten hän jatkaa tässä. Minä olen se hyvä paimen ja minä tunnen omani. Ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut ja minä tunnen isän. Ja minä annan henkeni lammasten edestä. Tässä ylipaimen tuo esille, että minä tunnen omani. Ja minun omani tuntevat minut. Eikö se ole hieno sana? Uskova tuntee Herransa. Olen mielikuvissa joskus mennyt Tuonelaan. Elänyt siellä Daavidin ja Mooseksen ja Aaronin ja Abrahamin ja näiden edesmenneiden pyhien kanssa. Olen katsellut joskus siellä mielikuvissani tuhanten laulujen miestä, Daavidia, joka ihanasti heläytti kanteleella samentin pehmeässä Betlehemin yössä laulunsa ilmoille. Katseli lampaita iltanuotiolla ympärillänsä ja kaikki tuijottivat häneen, kun hän viritteli kanneltaan ja soitteli noita ihania lauluja. Ja viritti lauluja paimenesta. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja lampaat tuijottivat häntä siinä. Sitten tuli aikalaan tuo tuhanten laulujen mies siirtyi kotiin odottamaan Tuonelaan sinne, josta oli näköyhteys silloin vaivan paikan puolelle. Kristuksessa se muuttui sitten, avautui paratiisin ovi. Nyt hän siellä katselee, kun joku liikkuu Tuonelassa. Tuhanteen laulujen mies katsoo, kuka tuolla liikkuu. Hän huomaa tuttu haamo. Hän katsoo, kuka se on. Sitten hän sanoo siinä toisille pyhille, minä tunnen ton miehen.
Hän on laulujeni aihe. Minä tunnen, hän on paimeneni. Hän on minun kuninkaani. Minä tunnen hänet. Hänestä olen lauluni virittänyt. Hänen olen soittoni soittanut. Hänen olen syvyydessäkin soittanut soittoni ja huutanut hänen puoleen. Minä tunnen tuon miehen. On tullut voiton aika. Onko kellään tällaista paimenta? Muuten kuin niillä, jotka uskovat Jeesukseen. Jolla on valta liikkua kummallakin puolen rajaa. Jolla on valta käyskennellä siellä, jossa ihminen on vaiti. Jossa ihmisellä ei ole mitään valtaa. Eikö tässä ole paimenella arvovaltaa ja aihetta ottaa sinut hoitoonsa? Ja sinulla oikeus avata sydämesi tällaiselle paimenelle. Ja sanoa, Herra, ole minun paimeneni. Johda minua kaikkien elämäni päivinä. Johda kaikkien elämäni tilanteiden läpi minut, ole minun paimen. Pyydä sitä. Käsityksemme usein Kristuksesta on hyvin ahdas. Siksi useinkaan emme opi tuntemaan Jeesusta, koska teemme itsellemme niin ahtaan tien ja niin ahtaan paikan, missä me olemme. Monta kertaa meillä on niin ahdas käsite Jeesuksesta, että tuntuu, että meillä on ristivoitto tiukasti rullalla tässä. Ja Jumala haluaa sitä kuule revinnyt pois tuohon edestä ja kato vähän, avaa remmi tätä aikaa. Se on vain esimerkki. Se voi olla vaikka sotahuulto. Tai airot. Tuutamme sen läpi. Ja meistä tuntuu, että näin se pitää mennä, näin se pitää olla. Ja Jumala haluaa, ota nyt tuo jo pois, tuo kiikari silmiltä, katsele vähän tätä ympäristöä. Ja sä oot koko ajan kiikarinut pitkän lehden läpi ja kaikki on etäällä ja on pientä ja suppeita. Ja Jumala haluaa näyttää, että kato nyt vähän ympärillä, mitä tässä on. Elämä kuluu kaiken aikaa niissä omissa ahtaissa uskonnollisissa vaatimusten valjaissa. Eihän kukaan jaksa uskoa sinun paimeneesi, jos sinä olet kuin astmaatikko tukehtumaisilla ja yritä kertoa, kuinka ihanaa ja rauhallista on Jeesuksen kanssa. Ei kukaan jaksa uskoa sinua. Jos mä tulen kertomaan sinulle täysin murtuneena ja valtava ole Jeesuksen kanssa. Ja siellä sanotaan, minkään tuo rahnasta saa tähän rauhoittumaan. On paljon ihmisiä, jotka juoksevat ristiin rastiin ja antavat sellaisen kuvan Jeesuksesta, että kohta tarvitsee kaikki tekohengitystä. Ja kaikki voi huonosti. Eihän tällaisen paimenen seuraan kukaan tule. Jos jotenkuten ennen selvisi kotona hengissä, mutta kun tuli usko ja pääsi seurakuntaan, niin meni loppukin. Ei kukaan jaksa sellaista. Kristuksen elämä on rauhaa, iloa ja rakkautta. Siellä saa levätä Jeesuksen kanssa. Ei ollenkaan Jumala patistele sinua siitä esiin, että nyt on kuule lähettävä, nyt ei passaa lojua enää. Vaan kohta rakkaus sinussa rupeaa vaatimaan. Niin kuin rakastuit aikanasi puolisoosi, niin eihän sinun tarvinnut koko ajan uikuttaa, että jaa, kun ei tule lahjoja, eikä tule mitään. Sitähän tultiin toisessa luokse salaperäisen näköisenä ja oli aina jotakin yllätystä mukana. Ja muistatko, hän on välimatkojakaan silloin, kun rakastuu. Hatuulilta alahappain, kun lasku varjossa mentiin sateella fillarilla katsomaan, että näkisi vilauksen edes. Eikä kukaan kysynyt, mitä maksaa. Vipattiin kaveriltakin kymppeitä, päästiin pussilla, että näkis vaan. Ja velkaa tehtiin rakkaivan puolesta. Sitten kun vuoret on vierähtänyt, niin tuntui, että joo. Taasko hattu pitää? Ei Jumalan hoidossa, ei Jumala ole tällainen. Että alkuaikoina sulla on ihanaa ja halleluja, oot kuin morsian. Ja sitten kun on hetki aikaa mennyt uskossa, niin ei Jumala niin kuin enää välitä. Me ihmiset kyllästymme toisiimme. Mutta Jumalan rakkaus on kestävä. Hän on todellinen ylipaimen. Hän pitää hyvän huolen. Hän ei väsy meihin. Meillä vain itsellämme on ne ahtaat käsitykset. Me panemme itsellemme karsinan. Se on surkeinta hakata itselleen karsina ja aina melkein unohtuu ovi tehdä. Kun hakkaa karsinaa, lopulta valmis, niin missä sovi? Ei missään. Siellä sitten kyöttää. Ja ihmettelee uskoelämän vaikeuksia. Raamattu johtaa ihmisen avaraan, lepäävään, rauhalliseen, ihanaan elämään. Sinä, joka koet tällaisia sisäisiä ahdistuksia ja kriisiä, niiden syyt ovat taas niin moninaiset. Kaikki ei pidä jopana taas sen syyksi, että on ahras elämä. On paljon vaikeuksia sen takia, että on vaikeita ihmisiä ympärillä.
Ja sen takia uskollamme ei saa olla vaikeaa, että me teemme toisten elämän vaikeaksi. On taas sitten syyt siinä, että monet ovat vammautuneet entisessä elämässä. Taas näitä ei voi tehdä uskon elämän syyksi. On vaan oltava kärsivällinen, että Jumala saa meitä korjattua. Ei asiat parane, ei Jumala tee kaikkien asioiden kohdalla, varsinkin tunne-elämän kohdalla, niin useinkaan kovin äkkinäistä ihmettä. Sen takia, että se tarvitsee sen oman lepotilansa ja sen tarvitsee sen oman rauhoittumisen ja hiljentymisen ja vahvistumisen, ennen kuin sitä voi oikein kunnolla ropeloida. Kun tunne-elämä hajoaa elämän myrskyissä, olkoon siinä syynä sitten mikä tahansa syntielämäselle tyyli tai väärä elämäntyyli, mikä tahansa kriisi, niin se on sama kuin tulehtunut haava. Jos sinä otat siihen vaikka kuinka hellästi kiinni, niin se koskee aina. Ja tämän takia Jumalakaan ei voi tunnelämään tarttua niin nopeasti kiinni, koska se on tulehtunut, se on arka. Se tarvitsee oman aikansa parantuaksensa. Ja tämän takia meidän on nähtävä, että Jumala korjaa meitä kyllä ylipaimenemme, eikä meitä tule koskaan mitään puuttumaan. Mutta meidän pitää antaa aikaa hänelle. Ei monet haavoittumiset ja tunnelämme tuhoutumiset tapahtuneet hetkessä, vaan vuosien aikana. Ja se tarvitsee oman kasvunsa. Eihän kevät syntyy, muuttolinnut tulevat, laulavat tuolla koivuissa ja kuusissa, niin ei ruoho työnny samanaikaisesti esiin, että kohaus käy vaan. Se näkyy heti vaan siinä. Heität siemenen pelto, niin puh, se on heti. Ei, täytyy olla kärsivällinen. Ei se auta mitään, vaikka sinne pelorinnalla menet karjumaan, että ylös jäkkiä. Pitää olla kärsivällinen, saman tunnelämän kohdalla, kun se murjoontuu maailmassa. Alkoholi on yksi semmoinen, joka tekee pahan jäljen siihen. Huumeet, vääristynyt elämä, se jättää oman jälkensä. Jopa eräänlainen vääristynyt uskonelämän katsomus, joka meillä on Suomessa ollut vallalla pitkään, niin jättää tiettyjä taipumuksia, eikä ne hetkessä pois lähde. Pitkään ottaa vanhoslestadiolaiselle, kenen hyväksyy karteekin ikkunassa, eli verhot ikkunassa. Kun sillä oli syntiä, että on verhot ikkunassa, niin kuin puhumalla sanottiin, karteekin pois lasista, kun tuli uskoa. Se oli ikkunaverhot syntiä. Ei semmoisia pidä olla ikkunoissa. Nyt kun tämmöinen ihminen tuli uskoon, ei se heti jaksa sulattaa, että verhot on ikkunassa. Tai sillä oli pesukone, missä oli ikkuna siinä luukussa, niin ei se ole kuin käden käänteessä, että se voi sitten ottaa sellaisen pesukone. Nämä on nyt käristettyjä tilanteita, mutta ne on tänä päivänä muutamille suunnilla ihan jokapäiväistä elämää. Ja mitä itse kullakin meillä oli? Kun tuumme ylipäiminen seuraan, ei ne kädenkäänteessä meistä lähde. Aikaa ja ainetta kuluu. Mutta ylipäiminen on kärsivällisyyttä. Välillä se johdattaa meitä, niin kuin tulemme näitä jakeita seuraamaan näiden tuntien aikana, erilaisiin olosuhteisiin, mutta aina se on mukana. Joskus se tietysti käyttää tiettyä kurinpalautustakin meille, ja se on meille hyväksi. Kyllä me tietysti tykkäämme, kun tulee ihania sanomia ja hivelee korvaa, niin tuntuu niin kuin meidän kotikissa tuolla maalla aikanaan, kun sitä silitti, niin se pani. Niin mekin tykkäisimme, kun tulee ihania sanomia, että voi ihanaa. Mutta isän täytyy joskus paimenen meille antaa keppiäkin. Hän joskus vähän ropsauttaa meitä suloisesti selän päälle. Sen täytyy ottaa meidät sitten aika tulee, jolloin me saamme juosta valtoimenaan. Me saamme juosta uskovien välissä ja me luulemme, että meidän uskonelämämme on sitä, että kun saimme jonkun armolahjan, niin voimme sen kanssa kiertää sitten ympäri ämpäriä sen armolahjan kanssa, aivan kuin olisin ihmeiden tekijä. Mitä tuumaisi, kun kaveri löytää huoltoasemalta jakoavaimen? Ihme juttu, jakari. Ja lähtee kiertämään pitkin kylää sen jakarin kanssa. Oletteko nähnyt jakariin? Ja ihastuu vain siihen jakariin. Tällä voi vaikka minkä koko se mutterin kiristää. Kuitenkin ylipaimen, hänellä on meille tehtävä paljon laajempi kuin me sen ymmärrämme. Hän antaa meidän juosta valtoimenaan. Mutta sitten tulee aika niin kuin tuolla poroerotuksella. Katselin tässä Lapissa, kun oli vasojen merkintä. Niin näiden poroisänät kerääntyvät kaikki sinne aidalle ja alkaisi tutkimaan, minkä vaadin perässä juoksee mikin. Vasa. Vaadin on tämmöinen äitiporo. Ja se seuraavat, ja kun ne tulee, näkee, että tuossa korvassa, ton vaadimen korvassa on mun merkki. Niin silloin poromies, poroisäntä nappaa kiinni vaan siihen vasaan ja ottaa sen tuohon jalkonsa väliin, kaataa sen maahan ja ottaa lapinleukun lonkalta ja vetää. Merkattu. Jumalakin merkkaa meidät.
Sinä saat aikas juosta uskon tulon jälkeen ja tuntuu, että ei ole mikään seurakunta oikein sun seurakuntasi. Ja tuntuu, että mikä on sun tehtävässä, mihin sä kuulut, mitä sä teet. Mutta sitten tulee aika, jolloin Jumala valjastaa sinun suitset. Hänellä on oikeus siihen. Ja se tuntuu kipeältä. Se on outo olo, kun tulee vastuu. Tulee vastuu vaelluksesta. Tulee vastuu sanoistani. Tulee vastuu siitä, että pidän huolta lähimmäisestäni. Vastuu, että rakastan kaikkia ihonväriin katsomatta. Koska olen ylipaimenelle merkattu. Muistat korkeaveisusta Sulamiin. Raamattu kertoo, hän otettiin kuninkaan nimi. Hän sai kuninkaan nimen. Sulamiin. Uskovakin otetaan kuninkaan nimi. Meidät. Ja ylipäin haluaa sinut ottaa nimiinsä. Ja kun ajattelet, että Herra on minun paimeneni, niin mitä se oikein merkitsee? Se merkitsee tai pitäisi merkitä syvällistä suhdetta olla Jumalan huolenpidon kohde. Syvällistä suhdetta ja olla Jumalan huolenpidon kohde. Eikö tämän tulisi nostaa meidän oman arvon tuntoamme ja itse tuntoamme terveesti? Eikö sen tulisi nostaa meitä niin hengellisesti kuin henkisesti, ajallisesti ajatellen? Että me paina turhaa päätämme alas, kun olemme uskovaisia. Kun saamme olla uskovia. Se ei ole häpeä, se on kunniakysymys. Sen tulisi nostaa meidän oman arvon tuntomme ja itse tuntuamme tervehdyttää, että meidät on otettu Jumalan nimiin. Emmekä me elä vain tätä aikaa varten, vaan iankaikkisuutta varten. Ja sen tulisi nostaa senkin takia, että juuri minä, tavallinen taatelin tallaaja, saan istua kerran kuninkaan pöydässä. Saan istua kerran sellaisessa maailmassa, jota ei tämän päivän ihminen voi hurjimmissa mielikuvissa ajatella, mitä se on. Olla kuninkaan pöydässä. Minä takaan ja alleviivaan, siskon ja veljeni, sen. Kun sinä astut tästä hääsalin eteisestä maailmasta, hääsaliin. Ja sinä näet siellä ihanat paikat, ihanat pöydät ja tuolit ja kalusteet pöydällä. Ja huomaat siellä tuolin selkänojassa oman nimesi. Siinä on sinun paikkasi. Niin minä olen aivan varma siitä. Niin sinä sanot, miksi en tehnyt silloin, kun olin alhaalla, vielä enemmän? Miksi en rakastanut vielä enemmän? Miksi en uhrautunut vielä enemmän? Jos minä olisin tämän tietänyt, mitä täällä odottaa, olisin tehnyt kaikkeni. Tämä on kaikkien kristittyjen sana, kun pääsevät kotiin. Herra on minun paimeneni. Ei minulta mitään puutu. Saako tämä lausarus nostaa sen oman arvon tuntosi? Iloitsemaan siitä, olet Jumalan lapsi. Ruumishuone ei ole enää sellainen ruumishuone, vaan se on savikotelos maja vaan. Sinä menet itse kotiin. Sairaala ei ole sinulle vain kärsimysten paikka. Se on paikka, sinä voit viedä vaikka vain rakastavin silmin katsoen lähimmäistäsi ilosanoman Herrasta. Jokainen tilanne tulee sinulle paikaksi, jos sinä voit olla tuoksu paimenestasi. Paikka, jos sinä voit kertoa, kuinka ihana paimen minulla on. Minulla on hyvä paimen, jota mitään puutu. Olet minkälaisessa olosuhteessa tahansa. Kärsimysten syvissä kouluissa. Ahdistuksen syvissä vesissä. Herkästi kyynelet valuu poskillesi. Kaipuu pois tästä ruumiista jo päästä. Elämäsi kuitenkin huutaa, minulla on hyvä paimen. Minulta ei mitään puutu. Voi kun se tekee hyvää silloin Jeesuksen sydämelle taivaassa. Hänen omansa huutaa tuolla alhaalla, hyvä paimen. On totta, että meillä on kaikilla rukouksia, minkä Jumala ei ole vastannut. Ja me pääsisimme sanomaan, että Jumala ei ole hyvä.
Mutta Jumalan rukousvastausten aika on erilainen kuin meidän odotuksemme aika. Mutta meillä on hyvä paimen. Meillä on hyvä Jeesus, joka pitää meistä hyvän huolen. Hän käyttäytyy aina varmasti. Hänen ansiostansa 20 vuosisadan aikana on miljoonat ja taas miljoonat uskovat saaneet siirtyä Jumalan taivaaseen. Ovat löytäneet luovuuden, uuden elämän, kuka katakombeissa, kuka keskitysleireillä, kuka kärsimysten patsissa, kuka Siberian tiellä, kuka Kaukaasian vainoissa, kuka Armeenian vainoissa. Ketkä huusivat Jumalaa aikanaan Stalinin kourassa? Ketkä Hitlerin keskitysleireillä, josta Edvardkin kertoo puolalainen veli? Kun siellä, josta olen useasti ehkä kertonutkin täällä, kun näki uskovan sisaren aidan toisella puolen kävelevän, missä naisia kävelytettiin, hän käveli toisella puolella aitaa, missä miehiä kävelytettiin, niin sieltä toisilleen heiluttivat kättä. Laihtuneilla kasvoilla kyynilät valu kummallakin. Ja Edward sanoi, kun siskon käsi näkyi sieltä toisten joukosta, kun se eteni sinne vankien muiden kanssa, niin sen käsi näkyi. Ja tuntui, että se käsikin huusi. Edward, kestä! Edward, kestä! Me tässä hyvinvoinnin keskellä, hyvässä elämässä, me tuskaannumme. Me moitimme hyvää paimenta, kun pakaste on rikki. Toisen käteen sulaa jätski ja toisen happanee kinkku. Ja kun ei myös siellä pakasten ovia kiinni, kun se on niin täynnä, niin tinttaillaan Jumala, että mitä tällaisellekin pitää tehdä. Ja jos fillari kreistaa, auto konstailee ja elämä piiputtaa jostakin kulmaa, me tinttailemme Jumalalle, kun tällaista on, kun tällaista on. Parhaimmat, ikuisimmat, kuolemattomat laulut ovat laulettu silloin, kun elämä on ollut kaikista ahtaimmillaan. Katakompien luolasta kajahti alkuseurakunnan laulu ilmoille, ja se laulun sanova veti ihmiset puoleensa. Nuo laulaa tuolla katakompissa parempaa laulua kuin me täällä ylhäällä. Ja sen takia, ystävät, tällä paimenella on aihetta pitää meitä huomassansa. Tällä paimenella on aihetta ottaa meidät syliinsä, ja meillä on aihetta sanoa hänelle, ole meidän paimen. Jos tämä paimen saa asua meillä täällä Myyrmään rukoushuoneessa, ja sen ilmapiiri saa levätä täällä, niin kuule, se on kuin tilanne, niin kuin eräs sanoi kerran Tukholmassa hyvin, että se on kumma paikka, kun tuonne Debeskaattinen tulee, niin eteisikin naurattaa. On sellainen hyvän olon ilmapiiri. Leijailee sellainen uuden Jerusalemin tuoksu. Uskovat ovat Raamattunsa äärellä, joka on kuin avoin ikkuna Jerusalemin päin, ja he kuulevat lehvien kahinan Jerusalemista. Ja he katselevat näillä, ei näkevillä silmillä, vaan näillä ikuisien elämään katsovilla silmillä, henkisillä silmillä, uuden maailman valoja. Ja he vetävät puoleensa Jumalan taivaasta siunauksia yli paimeneltaan, ja paimenen henki leijuu täällä kaiken keskellä, ja jokainen kokee, mä olen tässä joukossa rakas. Jokaisen teidän täytyy tuntea, että te olette rakkaita. Tämä on teidän kotinne, tämä on teidän paikka, teitä rakastetaan. Ei mikään korjaa niin nopeasti ihmistä kuin se, että hän kokee, häntä rakastetaan. Tyly ja kylmä ja välinpitämätön seura haavoittaa enemmän ja enemmän. Ja ihminen menee sisäänpäin. Ja lopulta hän ei uskalla itseään ilmaista. Rakkaus korjaa kaiken. Minä muistan, kun kiitän ikuisesti Jumalaa ruotsalaista veljistäni Karelik Heinenporista. Mies, jolla ei ollut mitään aihetta meikäläistä kätellä sen paremmin kuin ottaa syliin joskus ja rutista ja halata vähän ja sanoa, että minä olen rukoillut sun puolestasi, me rakastamme sinua. Kun työtoverini Toivion Karlo pääsi kotiin, joudun ottamaan silloin hänen valjaat vastaan siinä. Ja oli todella monet vaikeat ajat, jotka piti läpi käydä. Kun menin ruotsalaisen seurakuntaan käymään, niin niinkin maineikas ja väkevä Herran palvelija ja suuri mies jo hengessä ja viisaudessa Jumalan edessä, ei mitään tällaisen pienen finlandaren suomalaispojan edes ollut mitään hyötyä edes kätellä meikäläistä, koska minun seurani ei hänen meriittiänsä kasvattanut pienimmälläkään tavalla. Kuitenkin kaikkien silmän edessä käytävällä tavatessa otti syliinsä rutisti ja sanoi, miten sä Rami jaksat? Olemme rukoilleet sinun puolesta. Muistan kerrankin, kun menin, olin syvästi ahdistunut ja taakoitettu työni keskellä ja monia vaikeuksia, mitä piti voittaa ja monista tannut viisautta ja tunsin valtavaa kyvyttömyyttä sen tehtävän edessä. Kävelin siinä ja kun hän rutisti minut tuonne syliinsä ja puristi, sanoi, miten sä olet Rami jaksanut, minä en pystynyt kuin itkemään hänen takkinsa liepeen märäksi. Ja kun hän siinä siunasi kuin isä, Ja minä ajattelin, että kun mä taivaaseen pääsen ja paremmin kieltä puhun. Nyt se ruotsin kieli oli sellaista, että puhumaan niin monta kertaa samat sanat jonossa, että lopulta meni kohdakkain. Mutta kun mä taivaaseen pääsen, niin mä puhun ekstra paljon Jeesukselle Karel Heineborista. Monet haavat, jotka mun tuntooni Suomessa lyötiin seurakuntaelämässä. Jumala sai noiden ruotsalaisten kautta korjata ja parantaa ne haavat. Kun monet rostoityypit hakkas omilla mielipiteillänsä haavat pitkin sydämen maaperää ja haavoitti nuoren pojan niin, että monta kertaa oli niin pelokas, kun tuli kokouksiin, että kun ei vain kukaan tulisi mitään sanomaan. Ja se on niin totta tänä päivänä vielä. Me tarvitsemme tämän hyvän paimenen kokouksiimme. Me tarvitsemme hänen kädenjäljen meidän kokouksiimme. Me tarvitsemme sen yksilouskovan sydämeen niin, että hänen kaltaisia paimeniansa kävelisi meidän keskuudessamme, jotka voisi haavoittuneelle muutakin sanoa kuin minkälaisiin vaatteisiin pitää pukeutua. Voisi kertoa sanomaa Jumalan taivaasta. Voisi olla ihminen ihmisen rinnalla itkeä itkevien kanssa, nauraa nauravien kanssa. Kyllä meillä on hyvä paimen. Hän pystyy tulemaan kaikkien tasolle. Hänen kunniansa ei mene kunnioittamattomien kanssa. Hänen arvonsa ei putoa arvottomien seurassa. Hän meni syntisten luokse majailemaan, eikä hän arvonsa vähääkään siitä muuttunut. Hän ei kalastellut kunniakkaita, arvokkaita ihmisiä seuraansa saadakseen meritinsä nousemaan. Hän ei tarvinnut aloittaa yhtä ainoa tilaisuutta Galilejärven rannoilla eikä missään kertomalla, että täällä on joukossamme se ja se lääkäri. Hänellä oli sanoma, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Hänen sanomansa oli Jumalan valtakunnan lähelle tulo. Hän ei tarvinnut tuoda mitään muuta sanomaa aikansa ihmisille kuin se, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle ja Daavidin juurivesa on syntynyt, paimen on tullut. Ja se on ystävät meidänkin sanoma vielä tänä päivänä. Paimen on tullut! Ja hänellä on sanoma tämän päivän ihmiselle. Sinun syntisi annetaan anteeksi, sinun haavasi parannetaan, minä palautan sinut entiselleen. Se on Jumalan sanoma tämän päivän ihmiselle. Hänen sanomansa on ilmoitettu Raamatussa. Hän parantaa heikot, hän korjaa huonot, hän tekee heidät hyviksi uudelleen. Ja sen takia meillä on oikeus mennä tämän paimenen jalkaan juureen minkälaisina tahansa ja pyytää korjaa minut. Jopa sanoa, rakasta minua. Rakasta minua. Ja hän on luvannut rakastaa meitä. Pitää meistä huolen loppuun saakka. Niin monet meistä ei ole lapsuuden päivinä saanut sylissä pomppia, eikä ole paljon isän kultuksi sanottu eikä äidin kultuksi. Siitä kun on jalkansa lattiaan saanut, on saanut työelämään lähteä ja hampaa tirvissä elantonsa etsiä. Tahtoo saman kopio jättää sit omille perillisilleen. Me tarvitsemme sellaisen rakkauskäsittelyn päästä kuin sardiinipurkki hetkessä aikaa kellumaan Jumalan rakkauteen. Että oikein tuntuu täällä se. Ja kun sieltä nousee ylös, niin saa oikein kokea, mitä se on. Mitä se on, kun Jumala rakastaa. Meillä on hyvä paimen. Se haluaa ottaa sinut käsiinsä, hoitaa sinut, tutkia villas, merkata sinut ja johdattaa sinua sauvallaan. Hän käyttää hebrealainen sana. Hän käyttää sanaa rod. Täällä on hebrealan kielen osaaja mukana. Sana rod, jos minä lausun oikein sen. Korjaus lausun väärin sen. Sana rod, joka merkitsee myös puhuttu sana. Sauva, raamattu, puhuttu sana. Se ohjaa minut oikealle tielle. Se pitää minut tiellä vaikeinakin päivinä. Meillä on hyvä paimen. On ihan olla hänen seurassaan. Ja kun oikein käy aika hankalaksi ja vaikea tilanne, niin paimen korjaa kaikki samaan joukkoon ja vie ne kotiin. Jättää koko laitumet tänne, sanoo mennään meille. Siellä on paremmat heinät. Aamen.